Kaibigan, ano ang pinaniniwalaan mong pinagmulan ng lahat ng bagay? Naniniwala ka ba na bunga lamang daw ang lahat ng bagay ng kung tawagin ay ebolusyon o di kaya'y umusbong di umano ang lahat ng buhay at bagay sa mundo at sangkalawakan dala ng di sinasadyang pangyayari na kung tawagin ay Big Bang? Saan at paano mo nga ba nakuha ang ganyang mga ideya at kaalaman? O baka naman inaakala mo ang lahat ng bagay sa ating paligid ay pawang ilusyon lamang o walang pinagmulan? Kaibigan, sumagi na ba sa iyong isip na posibleng ang lahat ay gawa ng isang makapangyarihang manlilikha? Yan ang katanungan na bibigyang kasagutan sa ating mensahe sa oras na ito. Kaya't halina't pakinggan natin at tunghayan sa unang kabanata ng Genesis kung paano ang Diyos na manlilikha ang siyang tunay at tanging pinagmulan ng lahat nang mayroon sa sangkalawakan at sa sangdaigdigan. Ang mensaheng ito ay ating mapapakinggan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig ng awit ng pagsamba.
Yung kapatid. Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang pakiramdam ko sa panahong ito ay mas marami pa ang dapat kong malaman tungkol kay Jesus kaysa nang ako ay mag-umpisa sa aking ministeryo. Inakala kong alam ko ng lahat, subalit lumipas ang mahabang panahon bago ko matuklasan na ako ay marami pang kailangang malaman tungkol sa salita ng Diyos. Ang kamangmangan sa salita ng Diyos ay tinatakpan natin ng mga awitan at pagbanggit ng mga talata, subalit hindi ito maaaring takpan ang nakahihiyang kalagayan ng ating espiritual na buhay. Ang mga umiiral na mga Bible study ay nagagamit ring mga panakip na gawain upang itago ang tunay na kalagayan ng ating payat na espiritual na kalagayan. Ang sabi po sa 2 Timoteo 2 talata 15 ay ganito, "Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan." Ang dakilang layunin ng Diyos ay dumaloy ang kanyang mga salita sa ating buhay upang tayo ay maging pagpapala sa ibang nilalang. Ating makakamtan ang layunin ng Diyos na dumaloy ang kanyang salita sa ating buhay kung buong puso nating pag-aaralan ang kabuuang 66 na aklat ng salita ng Diyos. Sa ating pag-aaral, hindi lamang tayo pumipili ng ilang aklat upang pag-aralan. Kailangan nating basahin ang kabuuan, magmula sa Henesis hanggang sa Pahayag. Ito ay mayroong 66 na aklat, 1,190 kabanata, 31,173 talata, at 773 na salita. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng espiritual na kalakasan. Nais namin, kaibigan, na ikaw ay lumago. Kailangan mo ng bitaminang espiritual. Kailangan mo ng kahabagan ng Diyos. At ang Panginoon ay mayaman sa kahabagan, sapagkat tayo ay aabutin ng 5 taong pag-aaral ng salita ng Diyos. Panahon na, kaibigan, upang ikaw ay lumago sa buhay espiritual, upang makilala mo si Jesus sa iyong buhay. Siya ang dakila nating tagapagligtas. Mamuhay tayo tulad ni Jesus. Mamuhay para sa Kanya at matutuhang ibigin ang Panginoon. Mahabang panahon ang gugugulin natin sa ating paglakbay. Magsimula na po tayo. Ang sabi, kaibigan, sa awit 119 talata 18 ay ganito, "Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan." Atin pong hinati ang aklat ng Henesis sa 2 pangunahing bahagi, Kabanata 1-11, at merong ilang pamamaraan upang balangkasin natin ito. Maaring ito'y tawaging kasalanan, at ang kabanatang 12-50 ay matatawag nating manunubos. Dito po sa unang bahagi, sa 1 at 2 kabanata, ay matatawag na paglalang. Ito ay nakasaad na maikli at malinaw at tumpak na nakasaad sa isang talata. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Narito ang isa sa pinakamalalim na katotohanan na naipahayag. At ako ay naniniwala na ito ay sapat na upang malaman natin ang tungkol sa paglalang ng Diyos. Mayroon lang kaunting mga detalye sa paglalang sa mga tao at hayop na nakasaad dito sa aklat ng Henesis, subalit ito ang kasaysayan ng paglalang ng Diyos, at aaminin ko, ito ay isang napakaikling kasaysayan. Si Paul Bellamy, na isang editor ng pahayagan, ay minsang nagkwento. Isang gabi raw habang siya ay nag-iikot sa opisina, ay napansin niya ang isang reporter na maingat na may isinusulat tungkol sa paglikha ng Diyos. At dahil si Paul Bellamy ay hindi interesado, isinigaw niya sa reporter na, "Kaibigan, bilisan mo ang pagsusulat dyan. Total ang paglikha ay naisulat lamang ng 282 salita." Sumagot ang reporter at sinabi, "Sa palagay ko ay nakaligtas tayo sa napakaraming pagtatalo kung dinagdagan lamang ng ilang mga salita ang tungkol sa paglikha." Isang kaisipan na ang Diyos ay nagbigay ng maikling detalye tungkol sa paglikha. Ang magandang katanungan ay ano ang iniisip ng Diyos nang ibinigay niya ang kasaysayan ng paglikha? Ano ang layunin ng may akda rito? Nais ba niyang magturo ng geolohiya? Napakaraming di pagkakaunawaan at pagtatalo tungkol rito. Ilang panahon na ang nakalipas nang pagtibayin sa California ang pagtuturo sa mga agham na aklat, ang tinatawag nilang teorya ng paglikha. Sa katotohanan, ako ay hindi nasisiyahan dito sapagkat walang sapat na mananampalatayang guro ang may kakayahang magturo ng tungkol sa kasaysayan ng paglikha dahil sa kakulangan ng kaalaman sa banal na aklat. Ang mga problemang nilikha ng iba't ibang teorya tungkol sa paglikha ng Diyos ay nananatili hanggang ngayon. Palagi ang naroroon ang mga kaisipan ng tao na pilit na inilalagay upang maipaliwanag kung papaano nangyari ang paglikha. At dahil dito, natatabunan ang katotohanan ng malinaw na salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang grupong nangunguna sa pagpapaliwanag ukol sa paglikha. Ang unang grupo ay kapulungan ng mga mayayabang na siyentipiko na naniniwala na ang paglikha ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng biological at pilosopiyang ebolusyon at buong puso silang naniniwala na ito ang ganap na katotohanan. Ang kanilang teorya ay ang inakalang katotohanan mula sa siyensya at atin pong susuriin ito sa ilang sandali. Ang pangalawang grupo ay mga mapagmataas na mga batang teolohiya na nagsasabing meron silang natatanging kaalaman kung papaano nilikha ng Diyos ang buong kalawakan. Sila ay sumusulat at nangangaral ng mga teorya kung papaano mapagsasalubong ang siyensya at ang Biblia. Kanilang hinahamak ang mga dakilang mangangaral ng nakalipas at tinitingnan ng may pagputya. Sa paligay ko, mas makabubuti sa dalawang grupong ito na bigyang pansin ang sinabi ng Diyos kay Hob na ang Diyos ay magpakita sa kanya. Tinanong si Hob ng Diyos ng ganito, "Saan ka na doon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa." Hob 38, talata 4. Sinasabi ng Diyos ang ganito, "Pinag-uusapan ninyo ang pinagbulan ng kalawakan, subalit hindi ninyo alam kung nasaan kayo samantalang sinisimulan kong likhain ang lahat ng bagay." Kaibigan, napakaraming mga teorya tungkol sa paglikha. Subalit ito ay mabubuktod lang natin sa dalawa, ang paglikha ng Diyos at espekulasyon o haka-haka. Ang lahat ng mga kaisipan ay nabibilang lamang sa dalawang ito. Mahirap tanggapin ang teorya ng ebolusyon bilang siyentipikong katotohanan tulad ng pagsamahin ang dalawa at dalawa ay apat. Ang katanggap-tanggap ay ating paniwalaan at tanggapin ang katotohanan sa Genesis 1 talata 1 na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Kaakit-akit na niloob ng Diyos na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay tanggapin natin ang kasaysayan ng paglikha. Ganito ang sinabi ng manunulat ng Hebreyo sa Kabanata 11, talata 1 hanggang 3. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. At sa kasalukuyan ay naroon pa rin ang katanungang papaano nalikha ang isang bagay mula sa kawalan. Ngayon naman po ay ating tingnan ang ilan sa mga teorya ng pinagmulan. Noong panahong 1806, sinabi ni Professor Lyell ng French Institute ay nagpalabas ng hindi bababa sa 80 geological na teorya na salungat sa Biblia. Ngunit sa panahong ito ay wala ni isa mang teoryang ito ang nananatili at pinaniniwalaan. Si Moises ang nilalang na ginamit ng Diyos upang maisulat ang aklat ng Genesis. At sa aking palagay, siya ay nangingiti sa mga ginawa ng tao sa pagtatalo tungkol sa pinagmulang kasaysayan ng paglikha sapagkat hindi niya ito isinulat na may layuning ipaliwanag ang siyentipikong aspeto. Si Pablo ay sinabi sa atin ang layunin ng banal na salita ng Diyos. Ito po ay mababasa natin sa 2 Timoteo 3, talata 16 hanggang 17. Ang layunin ng banal na aklat ay upang magbigay bagay para sa matuwid na pamumuhay. Hindi siya isinulat upang turuan tayo ng geology o biology. Isinulat siya upang matuklasan natin ang tamang relasyon ng Diyos sa tao at nais ng Diyos na gawin upang siya ay magkaroon ng kaligtasan. Maaari nating isulat ito sa unang bahagi ng Henesis, ang dapat kong gawin upang makamtan ang kaligtasan. Ang isang magandang katanungan ay ito, kung isinulat kaya ang paglikha ng Diyos sa pamamagitan ng siyentipikong paliwanag, ilan kaya ang makakaunawa nito? Maging sa ating kapanahunan, ilan kaya ang makakaunawa nito? Dapat nating malaman na ang Biblia ay isinulat hindi lamang para sa mga matatalinong tao, ngunit higit sa lahat sa mga simpleng nilalang sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Kung ito ay naisulat at ginamit ang siyentipikong pananalita ng panahon ni Moises, malamang na ito ay tanggihan ng karamihan. Dahil dito, ang tao ay nagmungkahi ng ilang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Subalit marami pa ring naniniwala sa teoryang ito. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang lahat ay basta na lamang nangyari. Subalit ito ay ipinaliwanag pa ng Biblia na ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng bagay. Ang isa pang teorya ay ang lahat ng bagay ay dati nang naririto mula pa sa simula. Ang pang-apat ay ito ay nilikha at ito ay nahahati sa napakaraming teorya na pinangahawakan ng tao upang ipaliwanag ang pinagmula ng lahat ng bagay. Narito ang ilan sa mga teorya. Pakinggan natin ang sinabi ni Dr. Harlow Shapley, ang dating hepe ng Harvard Observatory, na ang sangkatauhan raw ay nananatili sa pagkabaon sa kamangmangan tungkol sa mundong ating ginagalawan. Ang kanyang obserbasyon ay ang katalinuhan ng tao ay may malaking kakulangan kung ikukumpara sa mga hayop na patagal ang karanasan sa paligid ng kalikasan. Sa ating kapanahunan sa ngayon, ay hindi na tayo natatakot sa mga tunog sa kadiliman at mapamahiin sa mga namamatay. Alam natin, ang hindi natin nalalaman ay nalalampasan ang ating kaalaman. Sa madaling salita, tayo ay nasa kadiliman pa rin tungkol sa tunay na pinagmulan ng mundong ito. Si Dr. Lawrence E. Isley, na taga-Office of the Provost ng Universidad ng California ay nagsalita ng ganito, kulang na kulang ang ating kaalaman tungkol sa bagay at kung paano ito nagawa, tulad din ng kamangmangan sa mga bagay na espiritual. Sa makatuwid, hindi tamang sabihin na ang isa ay mas mahalaga sa isa. Ang buong kalawakan ay nananatili sa iba't ibang bahagdan ng pagkabuhay at ito ay hindi magkakapareho na ang tao at lahat ng buhay ay hindi maikakaila na unti-unting nagbabago, subalit kung ano ang mga kadahilanan sa ilalim ng pagbabagong ito ay hindi natin nalalaman. Sana ay kaya kong sagutin ang katanungan, subalit kung ang aking kamangmangan ay babalutin ko ng mabulaklak na pananalita, ito'y di makatutulong maging sa iyo o sa akin. Isang artikulo ang nagsabi na, ang tao ay malapit ng matuklasan ang pinagmula ng ating mundo. Ito ay naisulat noong pang 1961. Wala pa tayong narinig tungkol dito simula pa noon. Isang biologist na si Dr. Edwin Coughlin ang nagsabi na ang probabilidad na ang buhay ay nangyari sa pamamagitan ng aksidente ay tulad ng probabilidad na ang isang makapal na diksyonaryo ay nabuo sa pagsabog ng isang limbakan. Mayroong tatlong nangingibabaw na teorya tungkol sa pinagmula ng buong kalawakan na maging ang mga astronomo ay pinangahawakan at isang magandang bagay na ating malaman ito. Ang una ay ang steady state theory at ang isa pa ay ang Big Bang theory at ang sahuli ay ang oscillating theory. Isang siyentipiko na nangangalang Dr. William Baum, nang minsang siya ay nagsalita sa isang unibersidad ay sinabi ang ganito, "May mga bagong katuklasan na isinaisang tabi ang steady state theory na nagsasabing ang kalawakan ay dating nandiyan at patuloy na lumilikha ng mga bagay. Maraming taon ang lumipas na ito ang katanggap-tanggap na teorya, subalit ngayon ay may bagong katanggap-tanggap na teorya tungkol sa pinagmula ng kalawakan. At ito ang tinatawag na Big Bang Theory. Ayon dito, mayroong napakalakas sa pagsabog, bilyong taon na ang nakalipas at dahil dito, nabuo ang kalawakan. At ngayon ay naharap na naman tayo sa isang malaking pagsabog sa loob ng 10 bilyong taon. Ito ay isang nakaaliw na teorya na nagpasimula sa Inglaterra. Ilang taon na ang nakalipas, si Dr. Louis Leakey, isang anthropologist, ay nagsabing mayroon siyang natuklasan sa Afrika na tinawag niyang The Missing Link. Siya ay nakahukay ng pirapirasong bungo na may maayos sa mga ngipin at kanyang tinawag na Nutcracker Man. At kanyang sinabi na ito ay galing sa isang kabataan na 60,000 taon na ang tanda. Mayroon pang ibang kaparaanan ng pagpapaliwanag ng pinagmula ng tao. Isa rito ay si Dr. Lawrence Dillon, isang profesor ng biology, ang nagsabi na ang tao raw ay nanggaling sa isang kayumangging halamang dagat. Kung ito'y totoo, marahil mali ang pinaghahanapan natin ng ating mga ninuno. Ang iba naman ay naghahanap sa itaas ng puno. Marami sa mga haka-hakang ito ay tunay na nakakaaliw. Maraming taon na ang nakalipas ay may nabasa akong artikulo sa isang magazine na nagsasabi na makalipas daw ang maraming mapapait na taon ng pagtatalo tungkol sa pinagmula ng buhay ay malapit na ang katugunang sagot na magagaling sa mga matyagang pagtuklas sa mga laboratorio sa buong mundo. Maaari nating isipin na sa panahong ito ay dapat na makasumpong na tayo ng kaliwanagan, subalit ang katotohanan ay wala pa rin. Napakaraming teorya ang lumalabas ngayon tungkol sa pinagmula ng tao. Tulad ng sinabi ni Dr. Campbell na taga-Alemanya, wala raw siyang nakikitang kaibahan na tayo ay nakaugnay sa mga unggoy at sa mga ibon at kangaroo. Ang teorya ng ebolusyon ay nahahati sa iba't ibang sangay at bahagdan. At hanggang sa kasalukuyan ay walang napatunayan na ito ay may katotohanan. At maging ang mga siyentipiko ay hindi magkakasundo ukol sa teorya ng ebolusyon. Narito ang isang kotasyon mula kay Dr. David Kirkuk mula sa Department of Physiology at Biochemistry sa University of Southampton, England. Maski na siya ay isang evolutionist, sa kanyang aklat na The Implications of Evolution ay kanyang isinulat ang ganito. Mayroong isang teorya na nagsasabing maaaring subaybayan ang mga hayop sa loob ng mahabang panahon upang ito ay magbago ng anyo at maging bagong uri. Ito ay tinatawag na Special Theory of Evolution at maaaring maipakita sa pamamagitan ng eksperimento. At mayroong ding teorya na lahat ng nabubuhay ay may isang pinanggalingan at ito ay tinatawag na General Theory of Evolution. At ang ebidensyang sumusuporta rito ay hindi sapat kung kaya't ito ay masasabing isa lamang palagay. Ngayon po ay pakinggan natin ang sinabi ng isang Swedong botanista na si Dr. Heribert Nilsson, isa ring evolutionist. Ang aking pagtatangkang ipakita ang evolusyon sa pamamagitan ng eksperimento sa pamamagitan ng 40 taon ay walang tagumpay. Ang material na fossil ay kumpleto na at wala nang maaring maging bagong uri ng nilalang. Ang kaisipang ebolusyon ay nakasandal lamang sa purong paniniwala. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, siya ay patungo sa relihiyon. Kaibigan, para maging ebolusyonista, kinakailangan mo ng pananampalataya. Ang ebolusyon ay isang haka-haka sa pasimula pa lamang. Subalit ang nakalulungkot ay marami ang tinatanggap ito. Ang salita ng Diyos ay sinasabi na ang mundo ay nilikha para sa kanyang kasiyahan. Nakita niya na karapat-dapat na ito ay likhain. Ito ay nagbigay sa kanya ng kagalakan. Sa huling aklat ng Biblia ay makikita natin ang ganitong pahayag, "Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha." Pahayag 4, talata 11. Nilikha niya ang kalawakan dahil ninais niya para sa kanyang kasiyahan. Maaring hindi mo naisin ang kalawakan, subalit ito ay kanyang kinalulugdan. Hindi niya tinanong kung saan niya ilalagay ang ating kinalalagyan ngayon. Sa totoo lang, hindi niya tinanong kung saan ako dapat ipanganak. Nais kong sabihin sa inyo na ang kalawakang ito ay nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. Nakita niyang karapat-dapat na likhain ito at siya ay tunay na nasiyahan. Ang pangalawang kadahilanan ng paglikha ng kalawakan ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang sabi sa Isaias 43, talata 7 ay ganito, "Bawat tinawag sa aking pangalan ay iyong aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian. Iyong aking inanyuan, oo, iyong aking ginawa." Nalikha ang kalawakan para sa kanyang kaluwalhatian. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na nilikha ang tao upang makipag-ugnayan sa Diyos. Nais ng Diyos na makipag-ugnayan ang tao sa Kanya. Kaya ang tao ay nilikhang may malayang moral. Ang Diyos ay maaaring lumikha ng mga robot. Maaari rin siyang lumikha ng mechanical na tao at pindutin ang switch upang sumamba sa Kanya. Subalit ayaw ng Diyos ng ganitong uri ng nilalang. Nais ng Diyos na ang tao ay may kakayahang mamili upang mahalin at sambahin siya. Kaibigan, sa gitna ng kawalang pananampalataya ng mga tao at paglapastangan sa pangalan ng Panginoon, ang pinakadakilang dapat gawin ay piliin mong manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito, kaibigan, ang pinakadakilang pribilehyo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, bumalik tayo sa unang talata. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito'y isang natatanging talata, isang dakilang talata sa aking palagay. Ito ay pintuan upang ikaw ay magpasimula na magbasa ng salita ng Diyos. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa sandaling ito upang pag-aralan at pagbulayan ang iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw na mailikha nitong langit at ng lupa. Ikaw na siyang Alpha at Omega. O Jesus, dakila ka. Iyong dakilang himala, Ama, salamat din sa iyong anak na si Jesus. Ikaw